Dobrý den a dobrý poslech přeje Zita Senková. Hostem pořadu, jak to vidí, je Ivan Hofman, komentátor deníku. Dobrý den vám přeji, Ivane.
Přeji hezké ráno ze Zlína.
Zdi ve městech i ve hlavách. Volební výprask Baracka Obamy i jaderný slovník české politiky. Témata, která dnes rozebereme.
Český rozhlas dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
V německé metropoli včera vyvrcholily oslavy 25. výročí pádu berlínské zdi. Místy, kudy ještě před čtvrt stoletím vedla a rozdělovala město, lidi, rodiny, přátele, vedla o víkendu hranice ze svítících balonků, které večer symbolicky vzlétly k obloze. Jaké jsou, Ivane, vaše asociace s berlínskou zdí?
No tak nevím, jestli byste jela za minulého režimu z východního Německa do západního přes Berlín?
Ne, byla jsem jenom ve východním.
No, já jsem tu možnost paradoxně měl v roce 1980, kdy jsem se na poslední chvíli přihlásil do takového podnikového výletu před Vánocema nákupního, kde část toho výletu byla ve východním a část v západním Německu. A já si přesně pamatuju, jak jsme vlastně projížděli tím přechodem, kde na té východní straně byli nesmírně přísní, dopravdy velmi pečlivě kontrolovali. A pak se tak ta cesta klikatila mezi různými kulometnými hnízdy. Nahoře prostě byli vojáci s těmi samopaly. Bylo to neuvěřitelné. Tam byly zátrasy z těch ostnatých drátů a tak. No a pak člověk přijel na tu druhou stranu a tam byli ti kontroloři naprosto ležérní a jakmile člověk vjel do toho západního Berlína, tak dopravdy to byl jiný svět. Najednou všechno svítilo, nic nebylo ponuré, lidé chodili zvolna, nikdo nikam nepospíchal, to město bylo upravené. No, byl to skutečně šok. Ten západní Berlín byl samozřejmě postaven jako výkladní skříň nějak toho jiného světa. Proto i tam zřejmě byla možná i vyšší tenkrát životní úroveň než ve zbytku Německa, ale ten zážitek byl strašně silný a samozřejmě tenkrát jsem si myslel, že ta zeď je tam navždy, že tak už to vždycky zůstane, ale pocit z toho jednoznačně byl, že jsme z toho světa ovládaného, uzavřeného, nepřátelského najednou překročili do světa svobodného. No a mám z toho takový ještě jeden zážitek, když s tím autobusem jsme potom na jiném místě jeli směrem do Norimberku a Mnichova, tak jak jsme přijeli znovu tu hranici mezi východním a západním Berlínem, tak v tom autu by se bylo takové ticho a jeden z těch mých kolegů prostě najednou do toho ticha řekl a znovu do pohádky. A ty se všichni rozesmáli, protože to bylo takové patetické, ale jako vyjadřovalo to ty pocity. Dopravdy tenkrát ten hezčí svět byl na té druhé straně.
A nyní, Ivane, nevím, jestli jste měl v uplynulých 25 letech možnost podívat se do Berlína. Docela by mě zajímalo, jestli vidíte tu výkladní skříň ještě na tom Kudamu, Kurfürstendamu v někdejším západním Berlíně, nebo je to spíš ten východní?
No, to bych se měl zase ptát já vás. Protože dopravdy jsem dlouho nebyl, byl jsem před nedávnem v Mnichově a porovnával jsem, jak se po 20 letech změnilo město, které jsem velmi teda dobře znal krátce po změně režimu, protože jsem jednu chvíli pracoval pro Svobodnou Evropu, tak jsem ten Mnichov znal a ten myslím, že je trochu takový smutnější, méně uklizený, už cítím, že to není až taková ta evropská metropole, jak byla před 20 lety, ale to je subjektivní dojem z jednoho, dvou dnů pobytu, to asi nejsem kompetentní posoudit.
Mohu jenom říct vlastní čerstvé zkušenosti, protože jsem byla shodou okolností o víkendu i na těch oslavách. Je to město, které se neuvěřitelným způsobem změnilo, proměnilo, kde bylo kdysi pásmo smrti. Dnes jsou úžasné ulice, mrakodrapy, třeba Postupimské náměstí, ale to můžeme někdy rozebrat jindy. Mě by docela, Ivane, zajímalo i v této souvislosti. V Berlíně se teď hodně debatuje o tom, jestli měli třeba zachovat více části té nenáviděné zdi toho monstra jako memento do budoucnosti, protože je jenom na opravdu málo místech.
No tak to je takové to retro, které zpětně si člověk uvědomí, věci se v první chvíli ničí, likvidují, protože člověk, když je vidí, tak mu připomínají něco špatného po letech. Si najednou říká, že by to byla možná docela dobrá turistická atrakce, anebo i právě teda ta připomínka. Ono, já myslím, že dopravdy není zeď jako zeď. Ten pád berlínské zdi slavíme proto, protože šlo o zeď, kterou jsme se cítili být uvězněni. Ale žijeme v době, kdy na mnoha místech světa se zdi staví, aby se lidé cítili bezpečněji. To znamená, souběžně, myslím, jsme stále svědky budování a boření zdí. A myslím, že jsou to dvě strany stejné mince. Nás až tak nepobouří, když se nacházíme na té lepší straně, ale strašně nás deprimuje a ponižuje, pokud jsme na té špatné. A myslím si, že zeď, která se staví mezi Izraelem a Palestinou, na jedné straně lidé to berou jako stavbu, která jim zvyšuje bezpečnost, ale poníženi jsou ti Palestinci mezi Spojenými státy a Mexikem. Zase tu zeď, anebo ty ploty, nesnášejí Mexičané, ale Američani jim připisují význam. Dopravdy je to tak, že zdi nikdy asi úplně nezmizí, protože, jak říkám, někdy se tou zdí lidé brání a přijde jim smysluplná.
A co přetrvávající zeď v našich hlavách nebo v srdcích?
No tak,
jak ty bourat?
Je zvláštní, že já na tom výletě, který jsem zmínil v úvodu, jsem v Norimberku viděl takový nápis vápnem anebo nějakým sprejem napsaný nahoře na hradě, jsme jeden národ. A vím, že tenkrát jsme si to nechali teda vysvětlit, že to asi napsal někdo, kdo se dostal z východního Německa na západ a tam zanechal prostě takovou zprávu. A myslím, že Němci si tak připadali přesně do okamžiku, než se zbořila ta zeď a najednou si uvědomili, že za tu dobu, co žili v různých systémech, tak se nějakým způsobem změnili a najednou těm východním Němcům ti západní přišli strašně nafoukaní, těm západním zase východní přišli líní, spolehající se na stát a neschopní sami se o sebe postarat a tak dál. To znamená, najednou vlastně tím sjednocením se Němci na dlouhá léta mentálně rozdělili a podle toho, co člověk od nich slyší, tak vlastně to ani dodnes stále nepřekonali, ta společnost se stále úplně neintegrovala, ale asi je to přirozené, asi úplně nerozhoduje genetika, genetická výbava, společná řeč, ale do značné míry je člověk ve svých myšlenkách, názorech ovlivněn tím, v čem žil, co na něj působilo, co ho formovalo a myslím si, že je tedy přirozené, že ty generace, které vyrostly v různých systémech, tak k sobě už asi úplně tu cestu nenajdou nikdy, ale snad aspoň teda ty další, tam už by problém být neměl.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
Oslav 25. výročí pádu berlínské zdi se zúčastnil o víkendu také Michail Gorbačov, bývalý a poslední sovětský prezident. Podle něj se Západ a zejména Spojené státy po roce 1989 snažili využít slabosti Ruska a dohnali tak svět na pokraj další studené války. Co na to říkáte, na tato slova? Není to přece jenom obrat u pana Gorbačova, protože ještě doposud Putina otevřeně kritizoval?
Tak Michail Gorbačov se zasloužil právě o pád té berlínské zdi. Je to politik, který rozpustil Varšavskou smlouvu a zřejmě předpokládal, že tím skončila studená válka. Ta ovšem vlastně neskončila dodnes, na to se na rozdíl od Varšavské smlouvy nejenže nerozpustil, ale neustále se rozšiřuje, upevňuje a z pohledu Rusů obkličuje Rusko. To znamená, Michail Gorbačov bere tu situaci, která vznikla, jako podraz, nebo jako zradu. No a proto asi dnes podporuje Putina, který v jeho pohledu napravuje to, čeho on se ve své naivitě dopustil. Tak asi to takto nějak vnitřně pociťuje. Jisté je, že Rusko v dnešní době, když člověk čte, co o tom říkají vojáci, o té situaci, tak asi není schopno vést nějaké expanzivní války. Ta země není tak silná, aby představovala nějakou bezpečnostní hrozbu, ale z druhé strany stejní vojáci říkají, že je Rusko dostatečně silné na to, aby se ubránilo nějakému útoku nebo nějaké intervenci. A ta role Putina dnes, který má nebývalé silnou podporu veřejného mínění, je taková, že určitě udělá všechno pro to, aby reagoval jak na hospodářské embargo, tak na právě to vojenské ohrožení, které pociťuje, a to Rusko se zřejmě dá pod tlakem rychle do pořádku věci, které tam nefungovaly, začnou fungovat. To znamená, i ta kritika, která vůči Putinovi byla v minulosti namířena právě od Michala Gorbačova a podobných lidí, se zřejmě bude slábnout. Ono navíc asi v takové situaci, kdy panuje všeobecné ohrožení mezi lidmi a mají pocit, že na ně namířena zvenku zbraň, tak tehdy ta demokracie slábne, občanská společnost jde do pozadí, lidé se vlastně sjednocují za silnými vůdci. To znamená být teď kritikem Putina, tak to asi v Rusku není moc populární.
Když tedy, Ivane, podle vás z Ruska jaksi není žádné nějaké velké nebezpečí, abych to jenom parafrázovala, proč tedy ukrajinský premiér Jaceňuk prý uvažuje o stavbě zdi na hranici s Ruskem?
No, nevím, jestli jste viděla ty fotky, jak už to začali stavět. To bylo někde na internetu, fotografie byly dvě, na jedné stál už před kusem hotové zdi, pak byla fotka z dálky, že tam opravdu udělali 20 metrů jako takový vzorek, jak by asi to mělo vypadat. Je to z mé strany, z mého pohledu je to čirá propaganda. Tam se asi ta zeď dá postavit v místech, které má pod kontrolou Kyjev, a v těch místech, které už jsou, řekl bych, pod kontrolou Novoruska, tak tam prostě žádný plot nikdy nepostaví, tam už lze jedině je porazit, zvítězit, no a pak se dá stavit nějaký plot. To znamená, otázka je, jestli ta kyjevská vláda je toho schopna. Ale docela rozumím tomu, že žádný politik se nevzdá žádného území a stále bude si na něj činit nárok, a to ta kyjevská vláda docela přirozeně dělá.
Otázka pro vás od pana Jana Duška. Jak vidíte to, že madam Thatcherová, Mitterrand, zděšeně přijali informaci o zbourání zdi a údajně si i přáli vojenský zásah, viz Gorbačov?
To jsou věci, kterým moc nerozumím, ale je pravda, že taková změna statu quo, kdy věci prostě jsou léta stejné a potom najednou se mají měnit, tak to je zřejmě pro mnoho lidí nepopulární. Taky existuje přísloví, že každá změna je k horšímu a že vlastně tím, že se něco, co funguje, změní, tak vznikají nové hrozby, nové problémy. Možná se tenkrát obávali ztráty nepřítele. To je nesmírně důležité pro politika, aby měl někoho, na koho ukáže prstem, že od něj hrozí nebezpečí, protože tehdy se bagatelizují vlastní chyby, vlastní neschopnost řešit problémy lidí. Prostě nepřítel je strašně důležitý a bez něj politik je úplně bezradný. Ale nakonec se ukázalo, že vlastně to Rusko pro Západ tím nepřítelem zůstalo vlastně po každé, když to bylo jenom trochu možné, tak ještě se to vítězství dalším nějakým ekonomickým způsobem nebo nějak posílilo. To znamená, možná tenkrát šlo o to, že vlastně někdo si neuměl představit, že by najednou všechny zbraně šly do šrotu a munice by se odstranila a nebylo bych s kým válčit. Se to vysvětluje jedně takto.
Zůstaňme ještě v zahraničí. Ve volbách do amerického kongresu zvítězili republikáni. Ocitl se, Ivane, podle vás Barack Obama na prahu noční můry každého politika? Bude moci ještě během zbývajících 2 let mandátu něco vůbec prosadit?
Tak on už to komentoval, měl takový smutný projev, kdy přiznal, že ty volby demokratům pokazil on. Posteskl si, že vytvořil obrovské množství, anebo za jeho vlády vzniklo obrovské množství pracovních příležitostí, klesla nezaměstnanost a měl pocit, že to je trošku nespravedlivé. Nicméně při těch volbách byla nízká účast, lidé byli znechuceni, politici vůbec ztrácí už i v Americe prestiž mezi voliči a je ten volební výsledek docela dobře pochopitelný v souvislosti s tím, jaká obrovská naděje byla v Baracka Obamu vkládána, když prostě se stal po George Bushovi prezidentem. Myslím, že tenkrát sotva někdo typoval, že ho nakonec v neoblíbenosti ještě trumfne.
Myslíte, že je méně oblíbený, než byl Bush junior?
No, dnes určitě ano. A ono to je asi právě pochopitelné tím, že jsou politici, kteří vyvolají obrovské naděje. Věří se, že prostě dopravdy přinesou nějakou zásadní změnu do života lidí. Ale pak se většinou ukáže, že i americký prezident, nejsilnější muž planety, je vlastně strašně malý pán na to, aby měnil nějaké zásadní systémové věci. Ten systém si spíše přizpůsobuje politiky, než že by politici byli schopni pohnout systémem. To znamená, ta naděje v toho politika je iluzorní, ta se pokaždé rozplyne. Nakonec realita je silnější než to, co ten politik chystá nebo slíbí. Barack Obama se rozhodl, že v Americe by měli mít všichni zdravotní péči, aby člověk kvůli tomu, že nemá peníze, prostě neumřel někde na ulici. Ale současně nebyl schopen nabourat ten privátní zdravotnický biznis. To znamená, že nakonec vytvořil takový paskvil, kdy do systému člověk, který se přihlásí, tak na to doplatí, financuje vlastně ty, kteří se o sebe starat nechtějí a tak dál, ale z toho systému nadále prostě většina peněz končí v kapsách obchodníků se zdravím. No a to je přesně ono. Ať se pustí politik do čehokoliv, tak jedině nápravou nějakých systémových chyb a vad může něco dosílit. Ale jsou lidi, kteří mají zájem na tom, aby ty vady prostě neodstranil, protože z nich žijí. Jinými slovy, věřit politikům je nesmysl. To dělat si naději, že někdo za nás, jenom protože jsme ho zvolili, něco udělá, to je naivní. Prostě ti, kteří skutečně vládnou, kteří mají moc, protože mají peníze, ti to prostě nedopustí. A to je případ Baracka Obamy, ale u nás bychom taky našli takové, kterým se věřilo a potom vůči nim lidé pojali nevraživost až nenávist. A z těch politiků, kterým dnes se věří, tak pochybuji, že za několik let budou stále prostě vyzdvihováni a že v ně bude vkládána naděje.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Ivan Hofman, komentátor a novinář.
V Česku se v posledních dnech postaral o rozruch prezident Miloš Zeman. Jednak jeho cesta do Číny a zejména výroky, které zazněly jak v Asii, tak i po návratu, zejména v rozhovoru pro Český rozhlas. Co říkáte expresivnímu slovníku hlavy státu, Ivane?
Tak já ho nevítám, protože mám takový pocit, že čeština je prostě hezká řeč a že by se lidé, kteří se ocitají na veřejnosti, měli vyjadřovat hezky česky, takhle měl říct. A při tom projevu, který měl, tak protože se vlastně leta znám s Honzou Pokorným, který ten rozhovor s panem prezidentem vedl a dlouhá leta jsme seděli ve stejné kanceláři, měli jsme proti sobě stoly a já jsem úplně cítil, jak je otrávený, jak ho to mrzí, jak mu ten prezident vlastně kazí práci tím, že místo toho, aby se věnoval teda tématu, takhle prostě jako levně provokuje. Ale zase z druhé strany celá ta reakce, která se kolem toho potom strhla, mi taky nepřijde nějaká moc chytrá nebo smysluplná. Mám pocit, že pochopitelně, protože tohle je téma, o kterém má každý zájem, tak každý novinář k tomu povinně napíše sloupek, jsou to prostě levně vydělané peníze, protože to si každý přečte a tak dál, ale do hloubky jde málo kdo. Vlastně asi by se mělo zkoumat, do jaké míry skutečně lidé jako Pussy Riot nebo Michal Chodorkovský jsou vězni svědomí, o čemž teda Miloš Zeman pochybuje, ale o čemž zase mnoho lidí ve světě je přesvědčeno. To znamená, tohle je docela zajímavé téma, ale to se do řeči vůbec nedostalo, protože se Miloš Zeman potřeboval uchýlit k překladu z angličtiny do češtiny. A taky nikdo se nezeptal, jak by sebe sama přeložili z angličtiny do češtiny ty punkerky.
Určitě
performanky,
to bylo
provodka té jerky.
Prostě jazykové okénko.
No, přesně tak. Já mám pocit, že oni by řekli, že to přeložil správně, protože oni provokují, oni jdou na hranu, jo, prostě v těch svých akcích doopravdy zajdou až co nejdál. Ale to patří k tomuto typu umění. To znamená, umění prostě není jenom, že někdo něco krásně namaluje a vymyslí hezký verš, zapamatovatelnou pěknou melodii. Umění je i provokující a někdy prostě doopravdy na samé hraně, až kam to jde. A já si myslím, že takovéto lidi prostě nepatří zavírat. Jo? To za provokaci v pravoslavném chrámu má padnout pokuta, protože tím se doopravdy poškodili jako city lidí, kteří tam přicházejí za jiným účelem, ale na vězení to asi není. Říkám, je to složitější, ale my nakonec se zabýváme slovníkem pana prezidenta na veřejnosti, což mně přijde trochu otravné.
Nezaniká ale právě ten obsah kvůli těm vulgaritám.
Přesně tak. Já myslím, že lidé, kteří sympatizují s Milošem Zemanem, tak asi by řekli, že kdyby nepoužil silnější slova, tak by si toho projevu nikdo nevšiml, zapadl by, nikdo by z něj necitoval a tak dále. Lidi by si ho nevyhledali na internetu, aby si ho zpětně pustili, pokud ho předtím neslyšeli a tak dále. Čiže je to takové PR, taková reklama, taková zoufalá snaha politika ještě na sebe nějakým způsobem upozornit. A taky prostě je hodně lidí, kteří řeknou, že jadrným slovníkem řekl prostě to, jak to je a ještě ho v tom vlastně zpětně podpoří, takže do budoucna si máme na co těšit, protože pokud to vynese sympatie panu prezidentovi u jeho cílové skupiny, tak možná si řekne, že takhle bude pokračovat i nadále, ale já doufám, že ne. Myslím si, že by to měl nějak si asi vyhodnotit a vrátit se do těch spisovných vod.
Faktem je, že pro, řekněme, peprné výroky nejde daleko ani například pan Schwarzenberg, ale jiní politici. Viděli jsme to nyní na konverzaci mezi panem Filipem a panem Kalouskem, který vlastně komentoval nebo mu vyřizoval jeho sněmovní distanc od jeho cesty do Moskvy. Jaký vliv má slovník našich politiků na nás, na kulturu v naší zemi?
Já si myslím, že ne velký, protože to, jak oni mezi sebou mluví, velmi dobře známe z různých odposlechů a myslím, že největší měrou se o pochopení světa politiků a duše politikovi zasloužila Kristýna Kočí, která jejíž vlastně přepis rozhovoru v kavárně. Myslím, stačí každému k tomu, aby si udělal obraz, že to, co říkají na kameru, ještě není úplně to, jak se vyjadřují soukromí a jak přemýšlejí. Prostě politik není automaticky tím, že získal mandát někým jiným, než kým byl předtím. A takže, jak říkám, asi, že bychom je brali jako arbitry vkusu, jenom proto, že získali hlasy ve volbách, to určitě ne. vkus určují určitě spíše umělci, herci, ale není to politik. Od politika, ale co bychom od něj měli očekávat, je, že bude věcný, že bude skládat účty ze svého konání, no a že způsobí co nejmenší škodu, protože to jsou lidé, kteří rozhodují o našich penězích a tak bychom asi od nich chtěli, aby prostě tu práci dělali dobře, ale pokud jde o to, že by měli oni kultivovat český jazyk, tak na to já moc nevěřím. To od nich nečekám.
Máme poslední půl minutku, kde je tedy podle vás, Ivane, hranice, kterou vrcholný představitel nesmí nebo by neměl překročit?
Tak ta hranice bude v každé době se jiným způsobem definovat. To, co my dnes vidíme, když se díváme na politiky, to je, jak se říká, servisní elita. To jsou lidé, kteří zprostředkovávají zájmy někoho, někomu slouží. To už nejsou lidé, kteří sami vytvářejí svět, ve kterém žijeme. Bohužel mělo by se to vrátit, mělo by se to nějak napravit, ale dnes to jsou lidé, na kterých nezáleží.
Ivan Hofman, komentátor deníku, děkuji vám za vaše názory a za 2 týdny se budu těšit na slyšenou, Ivane.
Přeji hezký den.
Zítra přivítám vojenského historika Eduarda Stehlíka. Dobrý den všem, přeje Zita Senková.